Pamangkot sang mga pamatanon. Paano ko mabatuan ang pressure nga makigsex? Sang nag-eskwela pa ako, kun may isang mag-istorya nga nakigsex siya, nagkaka-pressure man ng iban nga makigsex kay basi mauli sila. Kay man, wala sing may gusto nga manginlain siya sa iban. Elaine, 21. Na-pressure ka na bala nga makigsex kay daw ginahimo man inisang tanan? Na-pressure ka na bala nga makigsex kay ginapilit ka sang isang palangga mo nga himuon ini? Kun amo, ini nga artikulo makabulig sa imo nga mabatuan ang pressure, halin man sa iban o kun sa imo mismo kaugalingon, kag makahimo sing insakto nga mga desisyon. Ang sala nga pagpati kag ang matuod. Sala nga pagpati. Ang tanan nakapakigsex na, ako na lang ang wala. Ang matuod. Suno sa isa ka survey, duha sa kada 3 ka teenager nga nagaedad sang 18 anyos ang nakigsex na. Pero buot silingon man sini nga madamo pa nga teenager, sobra sa 30% ang wala pa nakigsex. Gani indi tanan nagapakigsex. Sala nga pagpati. Mapabakod sang sex ang amon relasyon. Ang matuod. Amo sina ang ginasiling sang pila ka lalaki para mapilit nila ang mga babayi nga makigsex sa ila. Pero indi ina matuod. Sa masami, ginabrikan sang lalaki ang babayi kung nakigsex na sa iya ang babayi. Amo nga naakigid ang babayi kay abi niya seryoso sa iya ang lalaki o kung unungan siya sini. Ang footnote nagasiling. Siyempre, hindi lang lalaki ang nagahimo sini. Sa madamo nga kaso, may mga babayi man nga nagtentar sa mga lalaki nga makigsex sa ila. Balik sa artikulo. Sala nga pagpati. Kinadumilian sang Biblia ang pagsex. Ang matuod. Wala nagsiling ang Biblia nga malain ang pagsex. Pero para lang ini sa lalaki kag babayi nga mag-asawa. Sala nga pagpati. Mangin miserable ang akon kabuhi kun sundon ko ang Biblia. Ang matuod. Kun maghulat ka kag makigsex ka lang pagkatapos ang kasal, mangin mas malipayon ka bangod wala kasing kabalak-an, hinulsulan, kag mga insecurity nga sama-sami na batyagan sang mga nakigsex antes ang kasal. Ang punto. Wala pa sing tawo nga nahalitan kay naghulat siya nga makasal-anay antes makigsex. Pero madamo nga kabuhi ang naguba kay nakigsex sila antes ang kasal. Kung paano batuan ang pressure nga makigsex? Pabakura ang imo panindugan sa kung ano ang insakto kag sala. Siling sa Biblia, ginagamit sang hamto nga mga tawo ang ila mga ikasarang sa paghangop kag ginahanas ini nga makilala ang maayo kag malain. Hebreo 5:14. May panindugan sila kag indi madali madala sa pressure. Ginatinguhaan ko gid nga maghimo sing maayo para may maayo ako nga reputasyon. Kag ginalikawan ko gid nga ibutang ang akon kaugalingon sa sitwasyon nga pwede maguba sini. Alicia, 16. Paminsari ini. Ano nga reputasyon ang gusto ko matigayon? Takos ba lang isakripisyo ko ang akon reputasyon para manamian lang ang iban sa akon? Binagbinaga ang malain ng mga resulta. Ang Biblia nagasiling, kung ano ang ginasabog sang tawo, iniman ang iya anihon. Galatia 6:7. Pinsara ang mangin epekto sini sa kabuhi mo, kag sa kabuhi niya, kung magpadala ka sa pressure ng makigsex. Ang footnote nagasiling, lakip sa malain nga resulta ang wala ginapaabot nga pagbusong, kagdepende sa edad sang duha nga naghimo sini, pwede makasuha ng isa ka tawo kung nakigsex siya sa minor de edad. Balik sa artikulo. Ang mga tawo nga nakigsex antes ang kasal masami nga ginakonsensya, nagahinulsol, kag nagabatsyag nga wala sing nagapalangga sa ila. Wala pa dira nalakip ang posibilidad nga magbusong o kung malatnan sang sexually transmitted disease. Siena, 16. Paminsari ini. Ang libro nga Sex Smart na mangkot. Kung ginapilit ka sang imo mga abyan nga maghimo sang isa kabuta nga makaguba sang imo kabuhi, Sila bala ang mga tao nga gusto mo updon kag pangayuan sing laygay para ti sa importante nga mga butang sa imo kabuhi? Mangin balanse sa imo pagtamod. Ang sex hindi malain. Ang matuod, ginapakita sang Biblia nga dapat magkalipay sa sini ang mag-asawa. Ang sex isa ka matahum nga bahin sang pagpanuga. Gusto sang Dios nga magkalipay kita sa sini, pero dapat sa sulod lamang sang kahimusan sang pag-asawahay. Jeremy 17. Paminsari ini. Kung magpakasal ka sa ulihi, pwede ka gid mag-sex. Kag ma-enjoy mo gid ini sing maayo nga wala nagkakabala ka sa malain nga mga resulta nga ginsambit ka ina. Ang ginasiling sang iban. Ang pagpakig-sex ante sang kasal indi amo ang paagi para mapakita mo ang gugma sa isa ka tawo. Mapakita mo ang gugma paagi sa pagrespeto sina nga tawo kag sa imo kaugalingon kag paghulat hasta nga makasal ka mo. Kun makasal na kamo, mangin matawhay ang imo paminsaron kay balaan mo nga palangga ka sina nga tawo kag indi lang sex ang iya ginalaga sa imo. Mikaela. Kun mag-sex ang mga tawo ante sang kasal, nagapakita ini nga wala sila sing plano nga unungan ng isa kag isa. Ang matuod, madamo subong ang ginabayaan lang daw basura, pareho sang putos sang dulse. Temporaryo lang ang ginadala nga kalipay sini kag madamo ini sing malain nga resulta. Cayman. Review. Paano ko mabatuan ang pressure nga makig-sex? Pabakura ang imo panindugan sa kung ano ang insakto kag sala. Ang tao nga may panindugan, hindi madali madala sa pressure. Binagbinaga ang malain nga mga resulta. Pensara ang mangin epekto sini sa kabuhi mo, kag sa kabuhi niya, kung magpadala ka sa pressure nga makig-sex. Mangin balanse sa imo pagtamod. Ang sex, hindi malain. Ang matuod, ginapakita sang Biblia nga dapat magkalipay sa sini ang lalaki kag babayi nga mag-asawa.